Det var ikke med midi. Kom og mamma.
Sveiki visi įsijungę tinklalaidę Kalba Mamo, su jumis sveikinuosi aš, Marija Keržanskinė, ir prie šių mikrofonų jau 5 metus kalbinu mamas, tėčius, įvairius ryčių specialistus apie tai, kas rūpi, skauda, džiugina, smalsu ar įkvepia, tapus tėvais, o ypač mamomis. Jokia nepaslaptis, kad didžiausia dėmesį visose savo veiklose skiriame būtent mamos pasaulį. Labai džiaugiuosi galėdama sveikintis, kreiptis į jūs, nors ir virtualiai, bet žinau, kad klausote šių pokalbių pačiuose tolimiausiuose ir įvairiausiuose pasaulio kampeliuose ir tikrai dažnai pagalvoju, kokia nuostabi galimybė ir dovana dalinti su jumis tuo, kas mums atrodo svarbu, reikalinga ir apie ką norisi kalbėti. Penktajame sezone kiekvieną mėnesį kalbam vis kitą temą, o pokalbius ir diskusijas Kalba Mamos narystės prenumeratorės kviečiame pratesti Discord'e bei rytmečiuose įvairiuose miestuose. Kviečiam prisijungti ir tave, jei ieškai mamų bendruomenės. Visą informaciją rasi kalbamamos.lt. O šiandien kviečiu klausyti pokalbio su psichologe, psichoterapeute Ana Vinkovskiene, kuri sujungusi savo asmeninę nevaisingumo patirtį su profesinė psichologės, psichoterapeutės patirtimi, šiandien padeda moterims, vyrams, poroms, išgyvenančioms nevaisingumą, susiduriančioms su iššūkiai susilaukti vaikų. Persileidimai, nepastojimas, o gal ir nevaisingumo diagnozė. Apie visą tai ir pakalbėsim. Kokie jausmai kyla susidūrus su šiais iššūkiais? Ką žmonės išgyvena, kaip tai paveikia savivertę, savęs kaip vyro ar moters matymą, santykius su artimaisiais ir su savo žmogumi, partneriu, kaip būti šalia žmogaus, kuris išgyvena netektį, arba kaip nenutolti, išlaikyti santykį su brangia drauge, kuri patyrė persileidimą, o jūs jau supuojat savo mažylį ant rankų. Ir žinoma, kaip padėti sau ir kaip vėl džiaugtis gyvenimu, matyti jame prasmę. Kai galbūt šeima, vaikai buvo didžiausia tavo svajonė, bet ją išsipildyti rodos niekaip nelemta. Savo patirtį ir žinias Ana sudėjo į knygą Meškiukas už stiklo – nevaisingumo užrašai, kurią, manau, verta perskaityti ne tik moterims patyrusioms persileidimą ar poroms žengiančioms nevaisingumo keliu, bet ir jų artimiesiems, o ir tiesiog visiems, kurie nori geriau suprasti šiuos iššūkius patiriančius žmonės, kurių tikriausiai kiekvienas iš mūsų savo pažįstamų, mylimų, artimų žmonių tarpe tikrai turime. Taigi kviečiu klausytis ir dalinti šio pokalbiu su tais, kam manote jis gali būti reikalingas. Ir ačiū, kad palaikot mūsų austėje, keliančias tokias jautres ir nelengvas temas. Kalbėti apie tai drąsiau, kai žinom, kad pokalbiai ne tik mums rūpi, tos temos ne tik mums rūpi, bet kad jos ras kelią ir iki jūsų ir pasieks palies jūs. Gero klausimo.
Man labai įdomu būtų pradėti nuo jūsų asmeninės patirties, kadangi žinau, kad jūs kalbat apie ją ir jūs knygoje ją dalinotės. Ir kartais būna tiesiog žmonės kalba apie tai labiau iš profesinės pusės, bet asmeniškai nenori dalintis, o čia man atrodo labai didelis pastiprinimas yra šitos temos, kurio jūs esat. Ir žinau, kad šitas tas darbo, ar ne, jūsų susiejimas įvyko tiesiog taip, ne, organiškai ir sąmoningai labai su jūsų patirtim asmeninė, ar ne?
Taip.
Ir šiandien jūs padedat, konsultuojat žmonės, poras, šeimas, ar ne, kurie taip pat ateina iki to ir patiria tą.
Tai jūs labai teisingai pasakėt, kad šitą nevaisingumo, nepastojimo temą atėjau per savo skaudžią asmeninę patirtį, kai mes su vyru negalėjom gana ilgai pastoti ir aš klajojau tamsumoje, kas su manim vyksta, kaip savo padėti, nes tai yra tikrai labai skausminga ir traumuojanti patirtis, nepastojimas ir nevaisingumas. Ir tuomet, kai atradau daug literatūros, kuri paaiškino, kas su manim vyksta, ir kaip psichologė pradėjau tai kažkaip suvirškinti ir atrasti atsakymus į savo klausimus, kas su manim vyksta, kas čia per būsenos, kodėl aš vienai per kitaip jaučiuosi įvairiuose situacijose, kur yra vaikų, kur nėra vaikų. Tai tuomet atėjo tas natūralus pojūtis, kad aš jau pribrendau, kad galėčiau padėti ir kitiems šitoj sunkioj situacijoj, sunkiom kely nepastojimo ir nevaisingumo. Ir taip prasidėjo mano tas profesinis kelias, padedant kitiems žmonėms kažkaip atrasti savo būdą, būti nevaisingumo situacijoje, būti nepastojimo situacijoje. Aš tos šiek tiek atskiriu tos du žodžius, ne, nes nevaisingumas jau yra diagnozė, kurią diagnozuoja gydytojai, turi ligos kodą, o nepastojimas tai yra tam tikras laikotarpis, kai diagnozė dar nėra, bet pora nepastoja greitai. Ir kai kurie galbūt net nesikreipia į gydytojus, bet gana ilgai nepastojo, tai tada nu, va, tas nepastojimo momentas dar nėra diagnozuotas. Ir kai kuriems žmonėms tikrai labai baisu apie save pasakyti, kad aš turiu nevaisingumą. Dėl to kartais yra lengviau pasakyti nepastojimą, mes nepastojam, negu mes esam nevaisingi. Tai, va, tas...
Bet čia yra tikriausiai svarbus laikotarpis, ar ne, trukmė.
Diagnozei neįgarsinti, o tam, kad būtų diagnozuota liga, nevaisingumas yra metai duodami nepastojimo ir tuomet tada jau galima kreiptis į gydytojus ir gauti šitą diagnozę. Būna, kad gydytojai atkreipia dėmesį, kad dar pora labai jauna, tai nenori tos diagnozės galbūt rašyti, bet mano pastebėjimas yra toks, kad skauda ir daug visokiausių įvairių jausmų, nerimo, įtampos, beigiškumą ir visų kitų jausmų, apie kurios galbūt mes vėliau pašnekėsim, tai pradeda žmonės jausti gan anksti, nereikia tų metų laukti, ne, pradeda ir po 2, 3, 4 mėnesių nepastojimo, tie jausmai ateina, nes kažkas vyksta ne pagal planą, ne taip lengvai, kaip buvo įsivaizduojama, ir tada tie jausmai tiesiog natūraliai ateina. Ir jau klausimas, ką mes su jais darom. Su tais jausmais.
Jo, tai man tikrai labai įdomu ir atrodo, kad vat būtent nuo to norėtųsi pradėti ir kažkaip gal atsispirti. Kaip jaučiasi moteris gal visų pirma, ar ne, apie moters patirtį ir kokie jausmai kyla. Man įdomu šitą temą taip panarplio truputį, jums tikriausiai gali tie klausimai, kurių aš klausinėjau pasirodyti labai tokie gal savaime suprantami ar kartais banalūs, bet man labai nuvat įdomu, aš pati asmeniškai nesu patyrus nei persileidimo ir visi abu vaikai mūsų labai lengvai atėjo ir dėl to man tikrai vat, nuo širdžiai norisi pakapstyti giliau, nes galbūt vat, galvoju, ta informacija, apie kurią pakapstant giliau pakalbėtume net ir pagal apie tuos visiškai atrodo elementarius tokius klausimus, net taip vat, nu, savanaudiškai galvoju, jeigu kada nors tą patirčiau, nu, vat, jau žinočiau, ar ne, nu, bent jau kažkaip užsikabinti nuo ko, arba bent jau, ai, tai va, apie ką čia kalbėjo, ar ne, ir taip pat apie kitas moteris galvoju, ar ne, kad galbūt nėra to patyrę, bet išgirsti, vat, bent tokiu krašteliu, ar ne, ausies apie ką visą tai yra. Kaip gali būti, ar ne, ir kad būtų, tai tikriausiai normalu, jeigu dabar aš taip pat nujaučiuosi, ar ne.
Tai atsakymai šitą jūsų klausimą norėčiau pradėti nuo to, kad šitoj temai nėra banalių klausimų, nėra primityvių klausimų, nėra savaime suprantamų. Nes kai aš irgi ieškojau atsakymų, tai, kad ir buvau psichologė jau, tai man vis tiek nebuvo aišku, kas su manim vyksta. Nes kai tu nesi šitoj temoj, neateina tie atsakymai labai paprastai. Kai aš juos įgarsinu, jau dabar pasiruošusi, žinant, tai tada skamba, ai, nu, taigi savaime suprantama. Bet kai tu tame esi, tai nėra savaime suprantama, nes nelabai supranti, kas su tavim vyksta. Tai aš labai visus kvieščiau nesigėdyti uždavinėti klausimų, nebijoti, abejoti, o kas su tavim vyksta. Ir nepaspausti savęs į kampą, kad ai, tai čia gana primityvų. Tai tada tiesiog savo pagalbos net negalėsiu susirasti. Tai atsakant dabar tiesiai į klausimą, tai jausmų, nevaisingumai ir nepastojimai yra visa paletė. Labai yra kai kurie sunkus, kai kurie mums pažįstami iš įvairių kitų situacijų. Tai dažnas jausmas, nuo kurio pradeda kalbėti ir mano klientės, ir dažnas jausmas, kuris yra aprašomas literatūroje, tai yra gėdos jausmas. Ar tai būtų keista jums ar ne, bet yra gėdos jausmas.
Ir kad pirmas, jo, kad pirmas.
Jo, kad dažniausiai minimas yra gėdos jausmas. Ir jisai yra toks labai sudėtingas jausmas, daugis luoksnis, kadangi gėda šitoj būtent temoj, jinai susieta su tuo, kad aš arba mano kūnas, mano organizmas nesusitvarko su tokia biologinė funkcija, reprodukcinė funkcija.
Brokuotas
aš esu, aš esu su defektu ir mano kūnas neveikia taip, kaip turėtų veikti ir tada yra gėda prieš kitus. Gėda prieš save, gėda prieš partnerį, gėda prieš tėvus, prieš partnerio tėvus, prieš visuomenę, kad vat, mes nesusilaukiam vaiko. Aš pati tą gėdą jaučiau ir jinai yra tokia stipriai žalojanti, kadangi ta gėda priverčia tave užsiskleisti, izoliuotis nuo aplinkos ir net tuomet, kai aplinka jokaudama klausia, nu tai kada vaikučiai jau jaučiau jums laikas būtų, tu su taip susiguži ir norisi kaip tai sraigytai pasislėpti iš savo namukę, kadangi tau pasidaro gėda pasakyti, kad, nu, žinot, mes negalim susilaukti, mes bandom, bet mums nepavyksta. Ir tuomet, kai stojas akistoton su šita gėda, pradedi narplioti šitą jausmą ar su psichologo pagalba ar pats savo, ar aš knygui savo tą jausmą aprašau.
Čia girdėjai pokalbio ištrauką, jei norėtum jį perklausyti visą ir taip pat išgirsti kitų daugybę įvairių pokalbių apie motinystę su mamomis ir su įvairių sričių specialistais, kviečiam tave jungtis prie Kalba Mamos narystės. Visą informaciją rasi www.kalbamamos.lt. Narės taip pat susitinka mamų rytmečiuose ir popietėse ir bendrauja, diskutuoja, dalinasi rekomendacijomis privačiuose Discordo kanaluose. Laukiam tavęs prisijungiant.